A sección de Historia da Real Academia Galega inaugura este mércores as xornadas A Invención da Tradición, cunha reflexión arredor do Arde Lucus, como naceu e como foi medrando esta festa de recreación histórica. Lembramos, por certo, que se celebra entre os días 12 e 15 de xuño. O Museo Provincial de Lugo acolle esta tarde a primeira mesa redonda e está centrada no Arde Lucus e na festa da historia de Rivadavia. Sobre a nosa celebración falará o historiador José Carlos Sánchez Pardo, lucense e profesor da Universidade de Vigo.